عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. Salam bagi rambut putih yang dicelup darah. Salam bagi paras yang tertutup debu-debu tanah. Salam bagi lisan yang dihantam ujung pedang. Salam bagi kepala yang terhunus di ujung tombak. Salam bagi dia yang berselimutkan tetes darah. Salam bagi dia yang didekap tanah Karbala. Salam bagimu, ya Aba Abdillah. Mari kita ucapkan bela sungkawa kita kepada imam zaman kita. Imam pernah bersabda, barang siapa yang mengingatku, maka aku akan mengingatnya. أعظم الله لكم الأجر يا صاحب الزمان أعظم الله لكم الأجر يا صاحب العصر والزمان. Inilah kami, pandanglah kami wahai imam, lihatlah kami pengikutmu yang penuh dosa ini. Mari kita mengenang kembali Rasulullah di saat-saat Rasul menjelang wafatnya. Kita lihat bagaimana detik-detik perpisahan Rasul bersama Imam Husain. Rasul yang dikitari orang-orang yang sangat dicintainya. Rasul pandangi satu persatu, dari mulai Fatimah, Ali, Hasan. Lalu pandangan Rasul saat melihat Imam Husain berhenti sejenak. Tatapan mata Rasul memperlihatkan kesedihan yang sangat mendalam, hingga Rasul memeluk Imam Husain erat-erat. Imam saat itu masih kecil, dalam derita penyakit yang makin berat. Nabi menahan jeritan pilu seraya berkata, biarkan aku berhadapan dengan Yazid, semoga Allah tidak memberkahinya. Ya Allah, aku serahkan Yazid kepadamu. Belum selesai Nabi berbicara, ia tak sadarkan diri lagi. Nabi pingsan lama sekali. Ketika ia siuman, ia merebut lagi tubuh Imam Husain dan memeluknya erat-erat. Air matanya membasahi wajah Imam Husain sambil berkata, biarkan aku dan pembunuhmu berhadapan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ketika Imam Hasan dan Imam Husain merapatkan tubuh mereka yang kecil pada tubuh Nabi yang agung, mereka tidak henti-hentinya menangis. Imam Hasan dan Imam Husain merasakan dengan kedalaman hatinya yang sangat dalam bahwa mereka sebentar lagi akan berpisah dengan datuknya. Amirul Mukminin melihat pemandangan seperti itu ingin memisahkan mereka supaya tidak mengganggu Nabi yang sedang sakit. Tapi dengarlah bibir suci Nabi ini bergerak lagi, biarkan mereka bersenang-senang denganku dan aku bersenang-senang dengan mereka. Karena keduanya nanti akan ditimpa bencana sepeninggalku. Abamallah lakumul ajar akramallahu lakumul ajr ya Rasulullah. Sekarang mari kita lihat perpisahan Imam Husain dengan kuburan datuknya di Madinah. Sebelum Imam Husain berangkat ke Karbala, Imam selalu habiskan malam-malam terakhir di kota datuknya itu untuk mendatangi dan berziarah serta mengadukan kepada Rasulullah permasalahan yang sedang beliau hadapi. Sehingga suatu malam ketika beliau berziarah ke kuburan datuknya, beliau melihat sinar yang memancar dari kuburan suci datuknya. Imam mengucapkan salam. Salam bagimu wahai Rasulullah. Aku adalah Husain bin Fatimah, putramu dan putra dari putrimu yang kau tinggalkan aku pada umatmu. Saksikanlah atas mereka wahai Nabi Allah, sesungguhnya mereka membiarkanku dan tidak menjagaku. Inilah pengaduanku kepadamu sehingga aku bertemu denganmu kelak. Kemudian Imam melaksanakan ruku dan sujud di atas pusara datuknya. Beliau juga mengadukannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, sesungguhnya ini adalah kuburan NabiMu Muhammad dan aku adalah putra dari putri NabiMu. Sungguh telah datang kepadaku sebuah kewajiban yang aku ketahui. Ya Allah, aku memohon kepadamu, wahai zat yang memiliki keagungan dan kemuliaan, dengan hak kuburan ini dan yang ada di dalamnya, agar engkau memilihku apa-apa yang engkau ridhoi dan Rasulmu meridhoinya. Kemudian Imam menangis ketika menjelang subuh. Al-Husain meletakkan kepala sucinya di atas pusara datuknya. Kemudian tertidur. Dalam tidurnya Imam melihat Rasulullah yang dikitari oleh para malaikat. Lalu didekapnya Imam ke dada Rasulullah. Kemudian Rasulullah menciumi kedua mata Imam Husain sambil berkata, "Kasihku ya Husain, seakan-akan aku melihatmu dari dekat berlumuran darah disembelih di bumi Karbala oleh kesukuan umatku. Sedangkan engkau dalam keadaan haus. Tidak ada seorang pun yang memberimu minum. Lalu mereka berharap akan syafaatku. Demi Allah, syafaatku tidak akan sampai kepada mereka di hari kiamat nanti. Kekasihku ya Husain, sesungguhnya ayahmu, ibumu, dan saudaramu telah berkumpul bersamaku. Mereka semua rindu kepadamu." Kemudian Imam menangis dan berharap kepada datuknya agar ia membawanya ke dalam kubur. Akan tetapi Rasulullah meninggalkannya sendirian dalam keadaan sedih. Rasul berkata, "Wahai Husainku, engkau harus mendapatkan kesyahidan agar mendapatkan kedudukan yang agung di sisi Allah. Sesungguhnya engkau, pamanmu, dan paman ayahmu akan dikumpulkan di akhirat kelak dalam satu tempat sampai dimasukkan ke dalam surga." Kemudian Imam Husain terbangun dari tidurnya. Itulah perpisahan Imam Husain dengan pusara datuknya. Beliau begitu berat meninggalkan kota yang di dalamnya terdapat kuburan manusia suci yang dicintainya, yang pada akhirnya beliau pun berangkat dengan membawa kerabat-kerabatnya dan para sahabatnya yang setia. Beliau tempuh perjalanan berhari-hari, bahkan berbulan-bulan mengarungi dusun dan kota yang begitu melelahkan. Hingga tibalah Imam Husain beserta rombongan di Padang Karbala. Kamis 2 Muharram 61 Hijriah. Ketika beliau tiba di padang ini, kuda yang beliau tunggangi tiba-tiba berhenti. Kuda itu tetap bergeming dan memaku kendati beliau sudah menarik tali kekangnya kuat-kuat agar beranjak dari tempatnya berdiri. Beliau lalu mencoba menunggangi kuda lain, namun hasilnya tetap sama. Kuda-kuda itu juga tak menggerakkan kakinya. Karena itu Imam Husain nampak mulai curiga sehingga bertanya, "Apakah nama daerah ini?" "Al-Ghadiriyah," jawab salah seorang sahabatnya. Ada nama lain?" tanyanya lagi. "Nainawa," mereka menjawab. "Adakah nama yang lain?" tanya Imam Husain lagi. "Nainawa," jawab mereka. Imam Husain tertegun sambil meneteskan air mata dan menatap sang surya yang terik panasnya menyengat setiap rombongannya yang telah kehausan. Beliau berkata, "Kami berlindung kepada Allah dari duka dan nestapa. Inilah tempat duka dan nestapa. Turunlah kalian semua. Disinilah tempat pemberhentian kita. Disinilah tempat tertumpahnya darah kita. Dan disini pula tempat kuburan-kuburan kita. Inilah tempat yang diceritakan datukku Rasulullah. Karbun wa bala, duka dan nestapa." Sementara itu Ubaidillah bin Ziyad sudah mendapatkan laporan bahwa Imam Husain beserta rombongannya sudah berada di Karbala. Dia mengirim surat kepada beliau berisikan desakan agar beliau membaiat Yazid. Ubaidillah mengancam Imam Husain dengan kematian jika tetap menolak memberikan baiat. Imam Husain membaca surat itu kemudian melemparkannya jauh-jauh sambil berkata kepada kurir Ubaidillah bahwa surat itu tidak akan dibalas oleh beliau. Ubaidillah murka setelah mendengar laporan sang kurir tentang sikap Imam Husain ini. Dipanggilnya Umar bin Sa'ad, orang yang sangat mendambakan jabatan sebagai gubernur di Kutarai, agar membunuh Imam Husain. Laskar-laskar Imam bin Sa'ad pun mulai digerakkan dan mulai mengepung serta menghadang setiap penjuru, termasuk sungai Furat yang melintang di sekitar Sahara Karbala. Hari ketujuh di Sahara Karbala, salah seorang sahabat Imam Husain melihat keadaan terus seperti itu tidak kuat untuk melihatnya, yang pada akhirnya ia yang bernama Nafi' bin Hilal Al-Jamali tidak kuat untuk melihatnya, meminta izin kepada sang imam untuk mengambil air dari sungai Furat. Ia adalah pahlawan kesatria Karbala yang dikenal sebagai perawi hadis, qori dan sahabat dekat Imam Ali alaihi salam. Kesetiaannya kepada Ahlul Bait telah ia tunjukkan dalam perang Jamal, Siffin dan Nahrawan di bawah panji Ali bin Abi Thalib. Ia pun meneruskan kesetiaannya kepada Ahlul Bait di Padang Karbala bersama Imam Husain. Nafi' bin Hilal Al-Jamali mendatangi pasukan musuh yang sedang menjaga sungai Furat sambil membawa bendera. Ia dapat menembus benteng penjaga sungai Furat. Kemudian berteriaklah salah seorang dari pasukan musuh Allah bernama Umar bin Hajjat. "Siapa lelaki itu?" Dijawabnya, "Kami datang untuk meminum air yang kalian larang kami minumnya." Umar bin Hajjat berkata, "Minumlah sekenyangmu, tetapi jangan kau berikan kepada Husain setetes pun." Nafi' berkata, "Tidak, demi Allah, aku tidak akan meminumnya. Aku tidak akan meminumnya setetes pun. Sedang imamku beserta keluarganya dan para sahabatnya kehausan." Akhirnya Nafi' menerobos pasukan musuh dan berhasil mengisi kantung air dari sungai Furat. Setelah pedangnya diayunkan ke kanan dan ke kiri, Ketika Nabi hendak meminumnya, tampaklah dalam diri Nabi wajah cucu Rasulullah yang kehausan, wajah wanita dan anak-anak yang tak berdosa. Lalu ia mengurungkan niatnya dan melemparkan air yang ada di tangannya. Bergeraklah Nabi menuju kemah Al-Husain sambil membawa kantung yang berisi air. Beberapa pasukan musuh dapat dirobohkannya. Kini tinggallah Nabi untuk keluar dari barisan pengepungan dan membawa sekantung air. Pedang musuh mengenai tangan kanan dan kirinya. Dengan kudanya ia tekan kantung air sambil menggigit pelana kudanya. Tiba-tiba kantung air itu terkena panah dan dibiarkan Nabi menuju kemah Imam Husain dalam keadaan tak berdaya dengan kantung yang lubang oleh anak panah. Di hadapan Imam Husain, Nabi berucap, "Wahai Imam, sudahkah kutunaikan tugasku?" Imam Husain menciuminya dan Nabi syahid di pangkuan imamnya. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Berbahagialah engkau wahai Nabi, bisa syahid di pangkuan imammu. Hari ke-9, detik-detik masa di Padang Karbala terus bergulir. Kamis 9 Muharram, matahari semakin menyengat setiap orang-orang yang berada di dalam kemah. Sementara itu Umar bin Sa'ad mendatangi pasukannya dan berseru, "Wahai laskar Allah, tunggangilah kuda-kuda kalian, semoga surga membahagiakan kalian." Pasukan Umar segera mengendari kuda dan bergerak ke arah daerah perkemahan Imam Husain alaihissalam. Saat itu Imam Husain sedang duduk tertidur dalam posisi merebahkan kepala di atas lututnya. Beliau terjaga saat didatangi adindanya Zainab Al-Kubra yang panik mendengar suara ribut ringkih dan derap kaki kuda, berkata kepada abangnya, "Kakanda, adakah engkau tidak mendengar suara bising pasukan musuh yang sedang bergerak menuju kita?" Imam Husain menjawab, "Adikku, aku baru saja bermimpi melihat kakekku Rasulullah. Aku baru saja bermimpi melihat kakekku Rasulullah, ayahku Ali, ibundaku Fatimah Az-Zahra, dan kakakku Hasan Al-Mujtaba. Mereka berkata kepadaku, 'Wahai Husain, sesungguhnya kamu akan menyusul kami.' Rasulullah juga berkata kepadaku, 'Wahai putraku, kamu adalah syahid keluarga Mustafa dan semua penghuni langit bergembira menyambut kedatanganmu. Cepatlah datang kemari, karena besok malam kamu harus berbuka puasa bersamaku. Dan sekarang para malaikat turun dari langit untuk menyimpan darahmu dalam botol hijau ini.'" Mendengar kata-kata Imam Husain ini, Zainab hanyut dalam suasana haru yang amat dalam. Suara rintih dan tangis keluar dari tenggorokannya yang kering. Kedua telapak tangannya menampar-nampar wajahnya. Imam Husain mencoba menghibur adiknya, "Tenanglah adikku, kamu tidak akan celaka. Rahmat Allah pasti bersamamu," ujar Imam Husain kepada adiknya itu. Beliau kemudian berkata kepada adik lelakinya Abbas, "Datangilah kaum itu dan tanyakan kepada mereka untuk apa mereka kemari." Abbas pun pergi ke arah musuh dan menyampaikan pertanyaan tersebut kepada mereka. Pihak musuh menjawab, "Sang Amir telah memerintahkan agar kalian patuh kepada perintahnya. Jika tidak, kami akan berperang dengan kalian." Abbas kemudian bergegas lagi menghadap Imam Hussein dan menceritakan apa yang dikatakan musuh. Imam berkata lagi kepada Abbas, "Adikku, demi engkau aku rela berkorban. Datangilah lagi pasukan musuh itu dan mintalah mereka supaya memberi kami waktu satu malam untuk kami penuhi dengan munajat, doa dan istighfar. Dan Allah Maha mengetahui bahwa aku sangat menyukai salat, membaca Al-Quran, berdoa dan beristighfar." Abbas kembali mendatangi pasukan musuh untuk menyampaikan pesan tersebut. Setelah mendengar permintaan itu, Umar bin Sa'ad berunding dengan orang-orang dekatnya. Umar bin Sa'ad berpikir sejenak, kemudian memenuhi permintaan Imam Hussein. Menjelang sore di hari ke-9, ketika Imam Hussein melihat situasi yang semakin sulit, kemudian beliau mengumpulkan seluruh sahabatnya dan berkata, "Sungguh Rasulullah telah menyampaikan berita kepadaku bahwa aku akan digiring ke Irak dan singgah di bumi yang dikatakan Karbala. Kini telah kusaksikan dan dekat dengan janjinya. Ketahuilah, tidak ada hari lagi bagi kita setelah hari ini. Aku telah memberi izin pada kalian untuk kembali dan tiada ikatan lagi atas kalian. Malam ini adalah kesempatan bagi kalian untuk pulang dan keluar. Setiap laki-laki dari kalian, bawalah laki-laki dari kami Ahlul Bait. Semoga Allah membalas untuk kalian semua. Berpisahlah di tempat kalian. Sesungguhnya mereka menghadapi aku dan aku. Dan sesungguhnya mereka menghendaki aku dan bukan pada selainku." Mendengar hal itu, saudara-saudara Imam Hussein, anak-anaknya, kemenakannya, serta anak-anak Abdullah bin Ja'far, Abbas bin Ali, berkata yang diikuti oleh Bani Hashim lainnya, "Kenapa kita harus demikian, wahai Imam? Kami akan tetap bersamamu." Kemudian Imam melihat kepada putra-putra Aqil bin Ali bin Abi Thalib sambil berkata, "Cukup bagi kalian dengan terbunuhnya Muslim. Pergilah kalian, aku telah izinkan kalian." Lalu mereka berkata, "Kalau begitu, apa yang akan dikatakan manusia dan apa yang harus kami katakan kepada mereka? Kami telah meninggalkan pemimpin kami dan putra dari sebaik-baiknya paman. Kami tidak menyertai mereka dalam perang. Demi Allah, tidak, kami tidak akan melakukan hal itu. Kami akan berkorbankan, kami akan korbankan padamu, wahai Aba Abdillah, dengan jiwa, harta, dan keluarga kami. Kami akan berperang bersamamu." Muslim bin Aus saja juga menunjukkan kesetiaannya. "Demi Allah, aku tidak akan berpisah denganmu sehingga aku melukai dada mereka dengan anak panahku serta pukulan pedangku. Jika seandainya aku tanpa senjata, maka aku akan bunuh mereka dengan lemparan batu hingga aku mati bersamamu." Sa'id bin Abdullah Al-Hanafi berkata, "Demi Allah, kami tidak akan melepaskanmu sehingga Allah mengetahui bahwa kami telah menjaga keturunan Rasulnya. Demi Allah, seandainya aku terbunuh kemudian dihidupkan kembali, kemudian aku dibakar hingga 70 kali, aku tidak akan berpisah darimu." Begitulah kesetiaan para keluarga dan sahabat Imam Hussein. Mendengar semua itu, imam berkata kepada mereka, sungguh tidak kudapati kesetiaan dan kebaikan lebih dari kesahabat-sahabatku ini. Dan tidak kudapati keluarga yang lebih utama dan penyambung silaturahim lebih dari ahlil baitku. Semoga Allah membalas kebaikan kalian atasku. Itulah kesetiaan keluarga dan pengikut Imam Husain alaihi salam. Karena Imam Husain dan rombongannya diberi waktu satu malam, maka pasukan dari masing-masing pihak kembali ke perkemahannya. Pada malam Asyura itu adegan-adegan yang semakin memilukan terjadi. Malam itu imam dan para sahabatnya larut dalam dengungan Rabbani. Dengungan suara mereka tak ubahnya laksana suara kawanan lebah. Mereka tenggelam dalam ruku, dalam sujud, berdiri menghadap kiblat dan duduk bermunajat. Rintih tangis munajat, doa, pembicaraan yang berbau hikmah, dan puisi-puisi duka dan perjuangan Ahlul Bait mengiringi putaran detik-detik gulita malam Sahara Karbala. Tentang ini Imam Ali Zainal Abidin, putra Imam Husain, berkisah, ayahku berkata, demi Allah, setelah semua kejadian ini kita alami, masa akan terus berjalan hingga kita semua keluar bersama Al-Qa'im untuk membalas kaum yang zalim. Kami dan kalian akan menyaksikan rantai belenggu dan siksaan lain yang membantai musuh kita. Seseorang bertanya, siapakah Al-Qa'im itu wahai imam? Imam menjawab, dari kami Ahlul Bait terdapat 12 orang Mahdi, di mana yang pertama adalah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, dan yang terakhir adalah orang yang merupakan generasi ke-9 dari anak keturunanku, dan dialah Imam Al-Qa'im. Dengannya Allah akan menghidupkan bumi ini setelah kematiannya. Dengannya Allah akan menjayakan agama kebenaran ini atas seluruh agama yang lain. Walaupun orang-orang musyrik membencinya, dia akan mengalami masa kegaiban di masa sepanjang masa ini. Sebagian kaum ada yang murtad, sementara yang lain tetap teguh pada agama dan mencintainya. Dan mereka akan ditanya, kapankah janji kebangkitan ini akan terpenuhi jika kalian memang orang-orang yang jujur? Akan tetapi, orang-orang yang sabar pada masa kegaibannya akan mengalami masa gangguan dan didustakan. Kedudukan orang itu sama dengan pejuang yang mengangkat pedang bersama Rasulullah. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa di alam maknawi, Allah menampakkan dosa-dosa makhluknya. Kemudian untuk menghapus dosa-dosa ini, Allah bertanya kepada ruh para nabi dan walinya, siapakah di antara kalian yang siap berkorban dengan jiwa, harta, dan keluarganya agar dosa-dosa ini terampuni? Sang pahlawan terkemuka Karbala menjawab, aku siap berkorban dengan semua itu. Allah berfirman, wahai Husain, apakah kamu siap untuk gugur bersama, untuk gugur sebagai syahid dalam keadaan haus dan lapar? Imam menjawab, aku rela untuk itu. Allah berfirman, kepalamu akan ditancapkan di ujung tombak, lalu dipertontonkan di kota-kota, di padang Sahara, dan di dalam beberapa pertemuan. Imam Husain menjawab, aku rela ya Allah. Allah berfirman, jasadmu akan dicincang-cincang dan dicampakkan ke tanah tanpa pakaian. Imam menjawab, aku rela ya Allah. Allah berfirman, para sahabatmu juga harus terbunuh. Imam Husain pun menjawab, aku pasrah padamu ya Allah. Hamba-hambaku, jasad itu adalah para pemuda, dan pemudamu yang berusia 18 tahun akan terbunuh di depan matamu. Imam Husain pun menjawab, aku pasrah padamu ya Allah. Allah berfirman, di tengah mereka terdapat kaum wanita, dan keluargamu akan menjadi tawanan yang terbelenggu, dan dipertontonkan dari kota ke kota, dari rumah ke rumah, dari lorong ke lorong. Imam Husain pun tetap pasrah kepada Allah. Allah pun berfirman, putramu dalam keadaan sakit akan terbelenggu dan dipertontonkan di atas unta dalam keadaan tanpa baju, dari lembah ke lembah, dari rumah ke rumah. Imam Husain pun berkata, aku pasrah kepadamu ya Allah. Itulah perjanjian Imam Husain dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikisahkan pula oleh adinda Imam Husain, Sayyidah Zainab alaihissalam, pertengahan malam Asyura aku mendatangi tenda adikku Abul Fadl Abbas. Aku menyaksikan para pemuda Bani Hashim berkumpul mengelilinginya. Abu Fadl Abbas berkata kepada mereka, saudara-saudaraku sekalian, jika besok perang sudah dimulai, orang-orang yang pertama kali bergegas ke medan pertempuran adalah kalian sendiri, agar masyarakat tidak mengatakan bahwa Bani Hashim telah meminta pertolongan orang lain, tetapi mereka ternyata lebih mementingkan kehidupan mereka sendiri ketimbang kematian orang lain. Para pemuda Bani Hashim itu menjawab, kami taat kepada perintahmu. Sayyidah Zainab juga berkisah, dari kemah itu kemudian aku mendatangi tenda Habib bin Mabahir. Aku mendapatinya sedang berunding dengan beberapa orang selain Bani Hashim. Habib bin Mubahir berkata kepada mereka, besok tatkala perang sudah dimulai, kalianlah yang harus terjun terlebih dahulu ke medan laga, dan jangan sampai kalian didahului oleh satupun orang dari Bani Hashim, karena mereka adalah para pemuka dan junjungan kita semua. Para sahabat Habib bin Mawahir berkata, kata-katamu benar dan kami akan setia mentaatinya. Sementara itu di tenda-tenda yang lain terdapat beberapa pahlawan yang dikenal sebagai orang yang sangat zuhud dan ahli ibadah. Di antaranya bernama Burair bin Khudair, warga Kufah amat menghormatinya dan menyebutnya sebagai besar, guru besar Al-Quran. Ketinggiannya iman Burair nampak pada malam Asyura. Burair yang biasanya jarang bercanda, malam itu bercanda dengan Abdurrahman Al-Ansari, salah seorang sahabat Imam Husain. Kepada Burair, Abdurrahman berkata, wahai Burair, malam ini tidak sewajarnya engkau bergurau. Kenapa engkau tertawa? Sekarang ini bukan waktunya untuk bercanda dan bermain, Burair. Burair menjawab, sahabatku, tahukah engkau bahwa sejak muda aku tidak gemar bercanda, tapi malam ini aku sangat bahagia dan gembira menyaksikan jalan yang kita lalui ini. Sebab jarak antara kita dengan surga hanya tinggal beberapa saat. Demi Allah, aku hanya perlu sejenak menari-narikan pedang untuk menyambut pedang-pedang musuh yang akan mencabik-cabikkan tubuh kita. Lalu kita akan segera jatuh dalam pelukan bidadari surga. malam Asyura seakan diharapkan segera berlalu untuk menyongsong pagi siang. Pagi dan siang yang akan menentaskan adegan keberanian para pahlawan Karbala yang bersenjatakan keperkasaan iman dan semangat pengorbanan yang besar. Semangat Husainiyah yang kelak terpahat dalam prasasti keabadian sejarah. Imam Husain dan para pengikutnya kemudian menghabiskan saat-saat malam Asyura itu dengan ibadah dan munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam Asyura adalah malam perpisahan keluarga suci Rasulullah di alam fana. Saat itu adalah malam pembaruan janji dan sumpah setia yang pernah dinyatakan di alam dharrah untuk kemudian dibuktikan pada hari Asyura. Imam Husain sendiri sangatlah mendambakan terlaksananya janji itu. Malam itu Allah mengutus malaikat Jibril untuk membawakan catatan ikrar yang pernah dinyatakan Imam Husain agar cucu Rasul ini memperbaharui janjinya itu. Saat tiba di depan Imam Husain, Jibril berkata, "Hai Husain, Allah telah berfirman, jika kamu menyesali janjimu, maka boleh menggagalkannya dan aku akan memaafkanmu." Tapi apa jawab Imam Husain alaihi salam? Imam Husain menjawab, "Tidak, aku tidak akan pernah menyesalinya, wahai Jibril." Malaikat Jibril kemudian kembali ke langit dan tatkala fajar menerangi cakrawala untuk menyongsong pagi, Imam Husain dan rombongannya sudah kehabisan air. Terpaksa bertayamum untuk menunaikan sholat subuh berjamaah. Seusai tasyahud dan salam, Imam Husain berdoa kepada Allah, "Wahai Engkau Sang Maha Penolong orang-orang yang suci, wahai Engkau Sang Maha Pengampun di hari pembalasan, sesungguhnya ini adalah hari yang Engkau telah janjikan dan hari di mana kakekku, ayahku, ibuku dan kakakku kini ikut menyaksikan. Tatkala peristiwa besar terjadi, tidak ada seorang pun yang dapat mendustakan kejadiannya." Malaikat Jibril berkata, "Wahai Husain, hari ini engkau harus terjun ke medan laga dengan jiwa yang penuh kerinduan sebagaimana kerinduan setiap orang kepada kekasihnya." Imam Husain menjawab, "Wahai Jibril, sekarang lihatlah mereka yang terdiri dari orang-orang tua dan muda, kaya dan miskin, serta para wanita yang rambutnya sudah lusuh, para hamba sahaya dan para anggota rumah tangga ini telah aku bina sedemikian rupa sehingga untuk menjadi tawanan pun mereka siap. Mereka inilah Ali Akbar, mereka adalah Ali Akbar, mereka adalah Abbas, mereka adalah Qasim, mereka adalah Aun, mereka adalah Ja'far, serta para pemuda yang sudah dewasa. Dan inilah mereka, sekumpulan kaum wanita dan anak-anak. Mereka semua telah aku bawa, aku korbankan sebelum kemudian aku pun akan menyerahkan jiwaku." Jibril menjawab, "Hujahmu sudah sempurna, maka sekarang bersiaplah untuk menyambut cobaan besar." Jibril kemudian terbang ke langit sambil berseru, "Wahai para pasukan Allah, segeralah mengendarai kudamu." Mendengar suara ini, segenap pasukan Imam Husain bergegas mengendarai kuda. Kemudian mereka membentuk barisan kecil di depan barisan raksasa pasukan musuh. Saat pasukan Umar bin Sa'ad juga sudah mengendarai kuda dan siap membantai Imam Husain dan rombongannya, Imam Husain memerintahkan Burair bin Khudair untuk mencoba memberikan nasihat lagi kepada musuh. Namun apalah artinya kata-kata Burair untuk musuh yang sudah menutup pintu hati nurani mereka? Apapun yang dikatakan Burair sama sekali tidak menyentuh jiwa dan perasaan mereka. Dalam keadaan sedemikian rupa, Imam Husain bertahan untuk tidak mulai pertempuran. Sebaliknya, beliau masih membiarkan dirinya tenang manakala pasukan Umar bin Sa'ad sudah mulai berulah di sekeliling perkemahan Imam Husain dan dengan menggali parit dan menyulut kobaran-kobaran api. Imam Husain kemudian berdoa, "Ya Allah, janganlah engkau turunkan air hujan dari langit untuk kaum ini. Azablah mereka dengan kekeringan dan kelaparan seperti pada zaman Nabi Yusuf. Kuasakan atas mereka nanti al-Thaqafi karena mereka merasakan kegetiran karena mereka telah mendustakan kami, menisbatkan kebohongan kepada kami dan menyia-nyiakan kami. Ilahi, Ilahi, kami bertawakal kepadamu. Kepadamulah kami dan segala sesuatu pasti akan kembali." Imam Husain kemudian mendekati para pengikutnya dan berkata, "Bersabarlah, sesungguhnya Allah telah mengizinkan kalian untuk berperang hingga titik penghabisan. Sesungguhnya kalian semua akan terbunuh kecuali Ali bin Husain." Kemudian Imam menghadap kepada musuh-musuh Allah sambil berkata, "Hal min nasirin yansuruni, apakah masih ada lagi seseorang yang akan menolongku? Demi mendapatkan keridhaan Allah? Adakah lagi seseorang yang siap membela kehormatan Rasulullah?" Tiba-tiba dari barisan musuh melesat seekor kuda dengan penunggangnya menuju barisan Imam Husain yang tidak lain adalah Al-Hur Ar-Riyahi. Begitu sampai di hadapan beliau, Al-Hur meletakkan telapak tangan di kepalanya sambil berseru, "Ya Allah, aku kembali kepadamu. Ya Allah, ampunilah aku yang telah membuat para pecinta dan putra-putri Rasulmu menderita." Saat melihat Al-Hur mendekati Imam Husain, sebagian orang menduganya akan memulai pertarungan. Namun mereka baru sadar dugaan itu salah setelah melihat Al-Hur membalikkan perisainya. Saat itu Al-Hur datang menyapa Imam, dimulai dengan ucapan salam takzim dan hormat, lalu menyusulnya dengan kata-kata, "Hai putra Rasul, aku siap berkorban untukmu. Aku adalah orang yang beberapa waktu lalu telah mencegat perjalananmu, mencegahmu pulang, lalu menggiringmu ke tanah yang penuh dengan petaka ini. Tanpa aku tahu sebelumnya bahwa orang-orang ini akan menolak kata-katamu dan memperlakukan dirimu sedemikian rupa. Demi Allah, seandainya aku tahu inilah yang akan terjadi, tidak mungkin aku akan berbuat seperti ini kepadamu. Sekarang aku menyesal, tetapi apakah mungkin Allah akan menerima taubatku?" Imam Husain menjawab, "Allah pasti akan menerima taubatmu." Beliau meminta Al-Hur supaya beristirahat, namun Hur malah meminta restu beliau untuk segera memulai perjuangan di depan musuh. Imam Husain pun berkata, Semoga Allah merahmatimu. Aku mengizinkanmu berjuang. Hur kemudian meminta diri dari Imam Husain dan pergi mendekati pasukan Imam bin dan mendekati pasukan Umar bin Sa'ad yang kini sudah menjadi musuhnya. Di depan mereka Hur memerondongkan kata-kata pedas dan kutukan. Begitu kata-kata Hur tuntas, beberapa orang pasukan Ibnu Sa'ad membidikkan anak panah ke arah Hur. Hur bergegas pergi menghadap Imam Husain untuk memohon instruksi penyerangan. Serentak dengan ini Umar bin Sa'ad berteriak kepada budaknya, "Hai Darid, cepat maju, bunuh!" Umar mengambil sepucuk anak panah dan memasangnya ke tali busur sambil berteriak lagi, "Hai orang-orang, saksikanlah bahwa akulah orang yang pertama yang membidikkan anak panah ke arah pasukan Husain." Anak panah itu pun melesat. Dengan melesatnya anak panah Umar bin Sa'ad, segera disusul dengan hujan panah dari anak buahnya. Imam Husain pun menurunkan instruksi untuk melakukan perlawanan. Al-Hur mampu memporak-porandakan pasukan musuh. Dari pihak musuh pun bernama Sofyan menguduskan pedang dan mengayunkannya ke arah tubuh Al-Hur. Namun dengan tangkasnya Hur menangkis ayunan pedang jagoan Kufa itu. Belum sempat melancarkan serangan lagi, Sofyan tiba-tiba mengerang kesakitan begitu mendapat serangan balas dari Al-Hur. Ketangkasannya tak sehebat Al-Hur. Dada Sofyan tertembus tombak yang dihujamkan Hur. Sofyan pun sang jagoan itu roboh bercimbah darah. Di lain pihak, menyaksikan pasukannya kacau balau diterjang pendekar bernama Al-Hur itu, Umar bin Sa'ad segera memekikkan suara, "Hujani dia dengan anak panah. Jangan biarkan dia lolos." Hujan anak panah pun menyerbu tubuh sang pendekar Al-Hur. Dia tak kuasa menghalau serangan selicik itu. Tubuhnya menjadi sarang beberapa anak panah beracun. Sebelum tubuhnya roboh, para sahabat Imam Husain pun maju menerjang musuh dan sebagian lain membopong tubuh Al-Hur yang dalam keadaan sekarat, membawanya ke hadapan Imam Husain alaihi salam. Imam kemudian mengusap wajah Al-Hur sambil berkata, "Kini telah bebas sebagaimana nama yang diberikan ibumu untukmu. Kamu Al-Hur di dunia dan di akhirat. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun." Sungguh beruntung dirimu wahai Al-Hur. Imam telah mengusap wajahmu. Imam telah mengusap wajahmu. Ya Aba Abdillah, usaplah wajah kedua orang tua kami. Ya Aba Abdillah, usaplah kedua orang tua kami. Dengan gugurnya Al-Hur, berikut satu demi satu sahabat setia Al-Husain menawarkan diri untuk maju ke medan pertempuran. Di antara para sahabat setia itu adalah Muslim bin Aus saja, pejuang gagah berani yang berhasil membinasakan seluruh sejumlah besar pasukan musuh. Sebelum menemui ajalnya, ia sempat mengucapkan kata-kata indah kepada junjungannya, "Wahai putra Rasul, aku akan pergi untuk memberikan kabar gembira kepada kakekmu. Aku akan pergi mengabarkan berita gembira kepada ayahmu tentang ketibaanmu." Ruh Muslim bin Aus saja terbang meninggalkan jasadnya yang fana. Setelah ucapan itu tuntas, kematian Muslim itu kebetulan juga disaksikan anaknya. Darah sang anak mendidih menyaksikan kematian ayahnya dalam keadaan bersimbah darah. Dia segera menunggangi kuda untuk memacunya ke arah pasukan musuh dan melancarkan serangannya. Namun gerakan itu dicegat oleh Imam Husain alaihi salam. "Wahai pemuda," panggil beliau, ayahmu telah gugur. Jika kamu gugur, siapakah nanti yang akan melindungimu? Putra Muslim lantas bergerak mundur. Namun, tiba-tiba ibu putra Muslim itu mencegahnya sendiri. Wahai anakku, apakah kamu lebih mementingkan kehidupan di dunia ini daripada kebersamaan dengan putra Rasul? Kalau begitu, aku tidak akan pernah rela kepadamu. Mendengar kata-kata itu, putra Muslim bin Aus saja segera menarik tali kendali dan memacu kudanya ke medan pertempuran. Gerakan itu diiringi suara ibunya dari belakang. Bergembiralah anakku, tak lama lagi kamu akan meneguh air telaga surga. Suara ibunya ini benar-benar mendambah semangat putra Muslim, sehingga tarian-tarian pedangnya berhasil memanen nyawa tak kurang dari 30 tentara musuh. Pemuda itu kemudian tersungkur dalam keadaan luka. Kepalanya dipenggal dan dilempar ke dekat ibunya. Sang ibu segera mendekap dan menciumi kepala putranya sambil berkata, "Wahai putraku, engkau sekarang telah memutihkan wajah ibumu. Wahai putraku, engkau sekarang telah memutihkan wajah ibumu. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un." Berikutnya adalah Habib bin Mawahir maju ke medan laga. Ia hentamkan pedangnya ke arah beberapa pasukan musuh. Namun saat Habib kecapaian dalam bertahan dan menyerang, hantaman pedang musuh lolos dari tangkisannya dan langsung mendarat di kepalanya. Habib terjerembab dari atas kuda. Dalam keadaan lunglai, Habib mencoba bangkit bertahan, namun berdirinya, Habib segera disusul dengan ayunan pedang Hisin yang menghantam kepalanya. Sahabat setia Imam Husain ini roboh dalam keadaan mengenaskan. Tak puas dengan itu, Hisin datang lagi dan memenggal kepala Habib hingga terpisah dari jasadnya. Kematian Habib bin Mawahir membuat Imam Husain tak kuasa menahan haru. Wajah beliau tampak sangat berduka menyaksikan gugurnya pemegang tiang bendera sayap kiri pasukan beliau. Kepergian Habib ke alam diiringi kata-kata beliau, "Wahai Habib, pahala untukmu. Engkau adalah manusia penuh keutamaan, di mana dalam satu malam engkau menghatamkan Al-Quran." Al-Husain pun melantunkan beberapa kalimat dari lisannya untuk para sahabatnya. Pintu-pintu surga telah terbuka, angkasanya cerah, buah-buahannya telah matang, istana-istananya sudah berhias, anak-anak dan para bidadarinya sudah berkumpul. Rasulullah dan para suhada yang gugur bersamanya, serta ayah dan ibuku, sedang menantikan kedatangan kalian. Mereka mengucapkan selamat kepada kalian. Mereka merindukan kalian. Para sahabat Imam Husain tak kuasa menahan gejolak serta kobaran semangat sekaligus rasa haru mendengar kata-kata dari sang pemimpinnya. Mereka menangis terseduh-seduh dan sebagian menjerit histeris. Jaun adalah salah satu lelaki berkulit hitam. Dia adalah budak Abu Dhar yang sudah dibebaskan. Dia adalah termasuk orang yang meminta sendiri kepada imam untuk turut serta dalam rombongan beliau. Imam Husain berkata, menjawab permintaan Jaun, Imam Husain berkata, "Dulu selagi sehat, kamu selalu bersama kami dan sekarang terserah kamu kemanapun kamu hendak pergi. Jaun berkata, hai putra Rasul, dulu aku bersamamu di saat keadaan sedang baik dan menggembirakan. Kini apakah adil jika aku membiarkanmu sendiri dalam kesulitan? Demi Allah, bau tubuhku tidak sedap. Aku lahir dari keturunan yang hina dan warna kulitku hitam. Namun, apakah engkau tidak rela jika aku menjadi penghuni surga sehingga aroma tubuhku harum semerbak, jasmaniku tampak mulia dan wajahku menjadi putih? Demi Allah, aku tidak ingin berpisah denganmu. Demi Allah, aku tidak ingin berpisah denganmu sampai darahku yang kelam ini melebur dengan darahmu. Dengan restu Imam Husain di Karbala, Jaun ikut berjuang melawan musuh. Seperti rekan-rekannya yang lain, dia juga berhasil merenggut nyawa beberapa orang dari belantara musuh. Sebelum tubuhnya yang hitam itu akhirnya menjadi onggokan tanpa nyawa di tanah Karbala, dia berhasil menggapai impiannya membela keluarga Rasul untuk kemudian bergabung dengan mereka sebagai para bangsawan di alam surga. Di tengah sengitnya pertarungan, ada seorang anak yang masih berumur 11 tahun yang bernama Amir bin Junadah. Ayahnya baru saja syahid. Amir menghadap imam sambil berkata, wahai imam, izinkan aku untuk membelamu agar dapat menyusul ayahku yang syahid. Imam menjawab, engkau masih teramat kecil, wahai Amir. Lalu bagaimana dengan ibumu nanti? Dengan tegas dia menjawab, wahai cucu Rasulullah, sungguh ibuku sendiri yang memakaikan baju perang ini kepadaku. Namun imam tetap melarangnya. Amir bin Junadah menangis, merintih dan menemui ibunya sambil berkata pada ibunya, duhai ibu, imam melarangku. Duhai ibu, imam melarangku mati syahid menyusul ayahku. Sang ibu yang baru kehilangan suaminya mendatangi imam dan berkata, wahai imam, izinkanlah putraku ini untuk syahid membelamu agar wajahku kelak berseri-seri ketika aku berjumpa ibumu. Wahai imam, izinkan putraku ini untuk syahid membelamu agar wajahku kelak berseri-seri ketika berjumpa ibumu Fatimah Az-Zahra. Imam pun kemudian mengizinkannya dengan gesit Amir memasuki ke tengah-tengah pasukan. Pembelaannya tak berlangsung lama, tubuh kecil itu terhempas, darah mengalir ke sekujur tubuhnya hingga syahid menyusul ayahnya. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami seperti Amir bin Junadah. Jadikan istri-istri kami seperti istri Junadah, ya Allah. Imam pun kemudian Berikutnya seorang yang paling kuat di antara sahabat Imam Husain yang bernama Anas bin Haris Al-Kahili. Dia adalah salah seorang sahabat setia Rasul yang pernah ikut berperang dalam perang Badar dan Hunain. Dia datang kepada Imam untuk meminta izin berperang. Imam menjawab, "Wahai Anas, engkau sudah tua renta, punggungmu sudah bungkuk, rambutmu sudah putih semua. Sudah sepantasnya engkau mengurusi anak cucumu di rumahmu. Ini bukan tempat untukmu." Anas hanya mampu mengeluarkan tetesan air mata sambil berjalan ke belakang kemah. Lalu ia buka sorban pengikat kepalanya dan ia ikatkan pada punggungnya supaya ia terlihat tegap. Kembali Anas menghadap Imam dan berkata dengan tegasnya, "Wahai putra Rasulullah, lihatlah aku. Aku sudah tidak bungkuk lagi. Aku masih tegap. Aku masih mampu menerjang musuh-musuh Allah. Aku bersyukur di hari tuaku yang sudah bungkuk ini dapat memberikan tubuh rentaku ini padamu. Kapan lagi aku dapat kesempatan untuk berjuang membelamu?" Berdilailah air mata Imam Husain mendengar kata-kata darinya. Imam berkata, "Allah berterima kasih kepadamu, wahai Anas." Imam pun mengizinkannya untuk berlaga di medan perang. Dengan tangkas Anas memainkan pedangnya hingga 18 pasukan musuh dapat dirobohkan. Karena banyaknya musuh yang mengerubunginya, akhirnya tenaga Anas pun berkurang dan syahid membela Al-Husain. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Hari itu tanah Karbala sedang diguyur serengatan terik mata mentari yang mengeringkan tenggorokan para pahlawan Karbala. Hari itu para pejuang Islam sejati satu persatu bergelimpangan meninggalkan sanjungan sejatinya. Husain putra Fatimah binti Muhammad, bintang kejora Ahlul Bait Rasul, manusia kelima Ashabul Kisa, akhirnya menatap pemandangan sekelilingnya. Wajah-wajah setia pecinta keluarga suci Nabi itu sudah tiada. Dari para pejuang gagah berani itu, yang ada hanyalah onggokan jasad tanpa nyawa. Hari Asyura adalah hari pementasan duka nestapa Ahlul Bait Rasul. Hari rintihan sunyi putra Fatimah. Hari keterasingan putra Az-Zahra. Hari kehausan dan jerit tangis anak keturunan Mustafa. Adakah sang penolong yang akan menolong kami? Adakah sang pelindung yang akan melindungi kami? Adakah sang pembela yang akan menjaga kehormatan Rasulullah? Pinta putra Ali itu kepada umat kakeknya. Rintih pinta cucu Rasul itu tak dijawab kecuali oleh beberapa pemuda Bani Hashim yang tak lain mereka adalah keluarga dan kaum kerabatnya. Di antara mereka ada Ali Akbar, putra beliau sendiri. Ali Akbar remaja yang rupawan, yang wajahnya mirip dengan wajah Rasulullah, meminta izin sang ayah untuk maju melawan musuh. Sang ayah mendapati wajah anaknya itu dibinari cahaya spiritual yang amat cemerlang, mengingatkan beliau pada wajah Rasulullah. Wajah itu memohon direstui tatapan bisu sang ayah. Hanya linangan air mata dan tak sepatah kata pun terucap sebagai kata perpisahan untuk pemuda kesatria itu di alam fana. Imam Husain harus rela mengorbankan jiwa dan raga putra yang sangat dikasihinya. Imam akhirnya mempersembahkan putra tercintanya. sebagai perjuang pertama Bani Hashim di Karbala. Ali Akbar selalu diperhatikan dengan seksama dan penuh ketabahan oleh ayahnya. Dalam keadaan berlinang air mata, imam berucap, "Ya Allah, saksikanlah seorang remaja yang paras, perangai dan tutur katanya paling menyerupai Rasulmu. Kini telah tampil berjuang melawan kaum itu. Kepada wajah remaja inilah kami memandang jika kami merindukan Rasulmu." Ali Akbar sudah ada di medan laga tanpa diduga pasukan musuh. Mereka tercengang menyaksikan kepiawaian Ali Akbar dalam berperang. Gerakan dan ketangkasannya dalam bertempur mengingatkan mereka kepada Haidar Al-Karrar, Ali bin Abi Talib yang tenar dengan julukan Singa Allah. Tak sedikit pasukan musuh yang mati menjadi mangsa sambaran pedang Ali Akbar. Namun saat tenaganya sudah terkuras dan jumlah musuh tak akan berkurang, Ali Akbar sempat mendatangi sang ayah dan berkata, "Wahai ayahku, aku tercekik kehausan senjata. Aku tercekik kehausan sehingga senjata besi pun ini kini memberatkanku." Imam Hussein pun menjawab, "Tabahkanlah dirimu, wahai putra tercintaku. Sesungguhnya Rasulullah tak lama lagi akan memberimu minum yang akan membuatmu tidak akan pernah lagi merasa kehausan." Remaja berhati baja itu akhirnya kembali ke medan laga. Namun keadaannya yang sudah nyaris tanpa daya itu segera dimanfaatkan musuh untuk menghabisi riwayatnya. Kedatangannya disambut dengan hantaman pedang tepat mengenai di bagian atas kepala Ali Akbar. Darahnya yang mengucur segera disusul dengan sambaran anak panah yang menusuk tubuhnya secara bertubi-tubi. Dalam kondisi fisik yang mengenaskan itu, bibir Ali Akbar mengucapkan kata-kata yang dimaksudkan kepada ayahnya, "Ya Aba Abdillah, sekarang aku sudah melihat kakekku." "Sekarang aku sudah melihat kakekku Rasulullah yang sedang membawa cawan yang beliau persiapkan untukmu." Ali Akbar lalu tergolek di atas kudanya yang berputar ke sana kemari setelah kehilangan kendali. Di tengah riuhnya suasana perang, tubuhnya yang sudah mengenaskan itu masih sempat dihantam senjata dan dipanah lagi saat kuda yang tak terkendali itu bergerak di sekitar pasukan musuh. Di saat-saat itulah, sambil memanfaatkan sisa-sisa tenaga dan nafasnya, Ali berucap lagi, "Salam atasmu, wahai ayahku. Salam atasmu, wahai ayahku. Sekarang aku sudah menyaksikan kakekku Rasulullah." Beliau menyampaikan salam kepadamu dan berkata, "Cepatlah datang kepada kami, ya Rasulullah. Azamallahu lakumul ajr, ya Rasulullah." Kata-kata yang didengar Imam Husain ini segera disambut dengan kata-kata lantang beliau. Allah akan membinasakan kaum yang telah membunuhmu. Hai orang-orang Kufah, aku berharap mata kalian akan dipedihkan oleh tangisan, dada kalian akan dibebani rentihan untuk selamanya, dan Allah tidak akan memberkati kalian, dan Dia akan mencerai-beraikan kumpulan kalian. Setelah memekikan kutukan ini, Imam Husain maju sendiri ke medan perang, menerobos dan membubarkan barisan depan musuh. Beliau mendekati kuda Ali Akbar dan mengiringnya ke tempat yang aman, lalu menurunkan tubuh penuh luka yang bermandikan darah putranya itu dari kuda. Tubuh suci dirbahkan dalam pelukan hangat beliau. Di situ dada Ali Akbar ternyata masih bergerak. Setelah kelopak matanya terbuka perlahan, bibirnya berucap, "Ayahku yang mulia, aku sudah melihat pintu-pintu langit terbuka. Para bidadari di surga sedang berkumpul sambil membawa cawan-cawan minuman dan memanggil-manggil diriku. Sekarang aku akan pergi ke sana dan membinarkan wajah mereka yang merindukan kedatanganku." Di riwayat yang lain dikatakan, Imam Husain memeluk Ali Akbar, kemudian Imam menempelkan pipi Ali Akbar ke pipi beliau. Beliau menangis terseduh-seduh. Ruh Ali Akbar melayang setelah jasadnya mengembuskan nafas terakhir. Kepergiannya ke alam keabadian diantar ayahandanya yang mulia dengan kata-kata, "Adakah sesuatu yang berat bagi kakekmu, pamanmu, dan ayahmu untuk tidak memenuhi permohonan-permohonanmu? Adhamallahu lakumul ajr ya Abu Abdullah. Adhamallahu lakumul ajr ya Abu Abdullah." Imam Husain membawa jasad putranya yang penuh luka dan menjadi sarang anak panah itu ke arah perkemahan. Sayyidah Zainab segera keluar dari dalam tenda dan menyambut jasad itu dengan jerit tangis dan ratapan. Jasad itu dipeluknya dengan erat-erat sambil meratap, "Oh kemenakanku, oh kesayanganku." Imam Husain mengantarkan nabinya itu ke dalam kemah para wanita, lalu kembali memeluk jasad Ali Akbar sambil berucap, "Putraku, engkau sudah beristirahat dari kegundahan dan kegitrian hidup. Kini tinggallah ayahmu seorang diri. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un." Setelah gugurnya Ali Akbar, Qasim bin Hasan Al-Mujtaba juga memperlihatkan kesetiaannya kepada sang paman. Saat sudah mempersiapkan diri untuk berperang, Qasim pergi menghadapi pamannya untuk mengajukan sebuah permohonan. "Paman, izinkan aku ikut berperang," pintanya. Imam menjawab, "Kamu bagiku adalah cindera mata dari kakakku. Bagaimana aku dapat merelakan kematianmu?" Sikap Imam Husain ini tidak memudarkan semangat Husain. Dia tetap memohon lagi agar beliau mengizinkannya untuk bertempur melawan musuh. Namun Imam tetap menahan kepergian Husain. Remaja tampan ini bersedih, lalu terduduk seorang diri sambil merenung penuh duka cita. Di saat itu, tiba-tiba dia teringat pada pesan ayahnya saat ia masih hidup, Imam Hasan Al-Mujtaba. Kepada Qasim, Imam pernah berpesan, "Jika nanti suatu penderitaan sedang menimpamu, maka bukalah catatan yang kamu ikatkan di lenganmu, lalu bacalah dan amalkanlah." Qasim kemudian berpikir lagi tentang musibah sedemikian besar yang belum pernah dialami sebelumnya. Dari situ dia lantas merasa bahwa sekarang saatlah dia membaca surat wasiat itu. Surat itu dibukanya dan dia mendapatkan pesan ayahnya yang mengatakan, "Wahai Qasim, aku berpesan kepadamu, jika kamu mendapati pamanmu Al-Husain di Karbala dalam keadaan terhasing dan dikerumuni oleh musuh, maka janganlah kamu tinggalkan jihad. Janganlah sampai kamu enggan mengorbankan jiwamu demi pamanmu." Qasim lalu membawa pesan tertulis itu kepada imam. Imam terharu. Kemudian imam menangis begitu menyaksikan ciri khas tulisan tangan kakak yang sangat amat dicintainya itu. Lalu berkata kepada Qasim, "Jika ayahmu telah berwasiat demikian, maka saudaraku Hasan juga berwasiat padaku, sehingga aku pun sekarang harus menikahkanmu dengan putriku Fatimah." Imam meraih tangan Qasim dan membawanya ke dalam tenda. Beliau bertanya kepada orang dan para pemuda yang ada di sekitarnya, "Adakah pakaian untuk aku kenakan kepada Qasim?" Semua orang menjawab tidak. Lalu imam meminta adiknya, Sayyidah Zainab, supaya mengambilkan beberapa potong pakaian peninggalan Imam Hasan Al-Mujtaba dari sebuah peti. Setelah pakaian diserahkan, beliau mengenakan serban dan gamis Imam Hasan alaihi salam itu kepada Qasim, lalu mengakan nikahkan dengan anaknya Fatimah. Begitu selesai, imam berujar kepada Qasim, "Wahai putraku, adakah sekarang kamu siap langkah menuju kematian?" Qasim menjawab, "Entahlah paman, bagaimana aku harus pergi meninggalkanmu seorang diri tanpa pelindung dan kawan di antara sekian banyak musuh. Yang pasti jiwaku siap berkorban untuk jiwamu, diriku siap melindungi dirimu." Setelah kembali mengajukan dengan amat sangat untuk berperang, Imam Husain akhirnya rela melemaskan Qasim berperang. Beliau menyobek serbannya menjadi dua potong. Satu untuk beliau pakai lagi untuk serban. Selebihnya beliau kenakan dalam bentuk kain kafan. Setelah menyerahkan sebilah pedang kepada Qasim, imam pun melepaskan kepergiannya ke arah musuh yang tak sabar menanti korban-korban selanjutnya. Imam Husain alaihi salam dari jauh mencoba memberinya semangat, sementara pasukan musuh terus mengerubungi sambil menganiayanya secara bertubi-tubi. Saat mereka hendak memenggal kepalanya, remaja belia itu merintih dan meminta diberi kesempatan untuk mengucapkan suatu wasiat kepada seseorang. Namun saat itu dia tidak melihat siapapun di dekatnya kecuali kuda tunggangannya. Maka ditujukannya kepada kudanya, dia berkata, "Katakanlah kepada putri pamanku, sesungguhnya aku terbunuh dalam keadaan dahaga. Maka jika kamu meminum air, ingatlah aku, ratapi aku. Dan jika di sini kamu hendak mewarnai kukumu dengan sesuatu, maka warnailah dengan darahku." Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Saat putra-putra kesatria Ali bin Abi Thalib tidak tersisa lagi kecuali Imam Husain dan Abul Fadl Abbas, tibalah giliran Abu Fadl Abbas. Abbas sang pemegang panji Karbala ini datang menghampiri kakaknya dan berkata, "Terbunuhnya para sahabat dan kerabatku telah tak membuatku tak kuasa lagi. Telah membuatku tak kuasa lagi menahan rasa sabar. Maka izinkan aku untuk membalas darah mereka." Abu Fadl Abbas adalah pria yang berperawakan tinggi, tegap dan kekar. Dada dan bidangnya dan wajahnya putih berseri. Sedemikian elok rupawannya visi Abbas sehingga adik Imam Husain dari lain ibu ini terkenal dengan julukan Purnama Bani Hashim. Keberanian, kehebatan dan kuatannya itu saat itu tak tertandingi oleh siapapun. Sehingga Imam Zainal Abidin berkata, sesungguhnya pamanku di sisi Allah memiliki kedudukan sehingga seluruh para swada cemburu menyaksikannya pada hari kiamat. Dalam penantian dari saudara sekaligus pemimpinnya itu, kata-kata yang dia ucapkan kepada beliau adalah, kakakku, sudahkah engkau mengizinkan aku? Pernyataan sang Purnama ini membuat hati Imam luluh sehingga menangis tersedu dan berkata, adikku Abbas, engkau adalah pengibar panjiku dan lambang pasukanku. Engkaulah pemegang panjiku. Namun cobalah engkau carikan seteguk air untuk anak-anak itu. Abbas kemudian meraih tombak dan memacu kudanya sambil membawa girban menuju sungai Efrat yang seluruh tepinya dijaga oleh sekitar 4.000 pasukan musuh. Bagi Abbas tiba di dekat sungai itu, pasukan segera mengepungnya sambil memasang anak panah yang diarahkan kepada adik Imam Husain tersebut. Pemandangan seperti itu tak membuatnya getar. Begitu beberapa anak panah melesat, Abbas segera berkelit dan bergerak tangkas. Sekali terjang pedang Abbas berhasil membabat nyawa sejumlah pasukan. Kemanapun kuda Abbas bergerak, gerombolan musuh bubar dan porak-poranda. Akibatnya penjagaan sungai Efrat yang berlapis-lapis akhirnya jebol diterjang pendekar Abbas. Sambil menahan letih dan rasa haus yang mencekiknya, Abbas turun ke sungai dengan kudanya. Mula-mula dia berusaha cepat mengisi girbahnya dengan air. Setelah itu dia meraih air dengan telapak tangannya untuk diminumnya. Namun belum sempat air itu menyentuh bibirnya, Abbas teringat kepada Imam Husain dan kerabatnya yang sedang kehausan menantikan kedatangannya. Air di telapak tangannya langsung ia tumpahkan lagi sambil berkata, demi Allah, aku tidak akan meneguk air. Demi Allah, aku tidak akan meneguk air sementara junjunganku Husain sedang kehausan. Abbas kemudian berusaha kembali dengan menempuh jalur lain melalui tanah yang ditumbuhi pepohonan kurma. Agar air yang dibawanya tidak tiba dengan selamat ke tangan Imam. Namun perjalanan Abbas tetap dihadang musuh. Dia tidak diperkenankan membawa air itu. Kali ini pasukan Ibu Umar bin Sa'ad semakin garang. Abbas dikepung lagi. Pasukan yang menghadang di depannya adalah pasukan pemanah yang sudah siap melepaskan sekian banyak anak panah untuk mencabik-cabik tubuh Abbas. Namun sebelum menjadi sarang benda-benda tajam itu, dengan tangkasnya pedang Abbas menyambar setiap musuh di depannya. Menyaksikan kehebatan Abbas yang tak bisa dipatahkan dengan berhadapan langsung, beberapa pasukan yang handal dalam berkuda diperintahkan untuk bekerja sama menghabisi Abbas dengan cara menyelinap dan bersembunyi di balik pepohonan kurma. Saat Abbas lewat, dua pasukan musuh bernama Zaid bin Warqah dan Hakim bin Tufail yang juga bersembunyi di balik pohon segera muncul sambil mengatamkan pedangnya ke tangan Abbas. Tangan kanan Abbas putus dan terpisah dari tubuhnya. Tidak hanya itu, tangan kiri Abbas segera menyambar girbah dan pedangnya dengan satu tangan dan sisa tenaga-tenaga itu. Abbas masih bisa membalas beberapa orang pasukan hingga tewas. Abbas tetap berusaha bertahan dan menyerang walaupun badannya sudah lemah. Dalam kondisi yang nyaris tak berdaya itu, seseorang bernama Nufail Arzak tiba-tiba muncul dari balik pohon sambil mengayunkan pedangnya ke arah bau Abbas. Abu Fadl Abbas tak sempat menghindar lagi. Satu-satunya tangan yang diharapkan dapat membawakan air untuk anak keturunan Rasul yang sedang kausan itu akhirnya putus. Dalam keadaan tanpa tangan, adik Imam Hussein ini mencoba meraih kantung air dengan menggigitnya. Akan tetapi kebrutalan hati musuh tak kunjung reda. Kantung itu dipanah sehingga air yang diharapkan itu tumpah. Air itu pun mengucur habis seiring dengan habisnya harapan Abbas. Aksi pembantaian ini berlanjut dengan tewasnya satu lagi anak panah, dengan tembusnya satu lagi anak panah ke dada Abbas. Tak cukup dengan itu, Hakim bin Tufail datang lagi sambil memukulkan besi ke obon-obon Abbas. Abu Fadl Abbas pun terjatuh dari atas kuda sambil berteriak kesakitan yang ditujukan kepada kakaknya. Wahai kakakku, temuilah aku. Dengan penggalan nafas yang masih tersisa, Abu Fadl Abbas pun berucap lagi kepada kakaknya, salam atasmu dariku, wahai Abu Abdullah. Salam atasmu dariku, wahai Abu Abdullah. Salam atasmu dariku, wahai Abu Abdullah. Suara dan panggilan Abbas ini terdengar oleh imam, sehingga beliau pun berangkat ke arah Abbas sambil berteriak, di manakah engkau wahai adikku? Imam tidak mendapatkan jawaban dari Abu Fadl Abbas. Imam tiba-tiba dapat jawaban dari kuda yang tadi ditunggangi Abu Fadl Abbas. Kuda Abbas berucap, wahai junjunganku, adakah engkau tidak melihat ke tanah? Imam lantas melihat ke tanah. Tampaklah di depan mata beliau dua pasang tangan tergeletak di atas tanah. Tangan yang dikenalnya segera diraihnya dan dipeluknya. Tak jauh dari situ pula, imam melihat tubuh adiknya yang tinggi besar itu tergeletak dalam keadaan penuh luka, bersimbah darah. Imam pun tak kuasa menahan luka. Beliau pun menangis terseru-seru sambil berkata, kini tulang punggungku sudah patah, daya upayaku sudah menyurut, dan musuhku pun semakin mencaci maki diriku. Di tengah isak tangisnya, imam juga berucap kepada Abbas, "Adikku Abbas, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Engkau telah berjuang di jalan Allah dengan sempurna." Jasad Abbas yang tak bertangan itu ternyata masih bernyawa. Mulutnya bergetar bersuara lirih, "Kakakku wahai Husain, tolong, tolonglah. Jangan engkau bawa aku ke tenda sana. Sebab selain aku telah gagal memenuhi janjiku untuk membawakan air untuk anak-anak kecil itu. Aku adalah pemegang panji sayap tengah. Jika orang-orang di perkemahan sana tahu bahwa aku telah terbunuh, maka ketabahan mereka akan menipis." Imam Husain pun kembali mendekap erat-erat kepala adiknya yang bersembah darah. Air mata Abbas mengalir, beliau berusap. Air mata Abbas pun mengalir. Kemudian imam usap, "Mengapa engkau menangis wahai Abbasku?" tanya imam. "Wahai kakakku, wahai pelipur mataku, bagaimana aku tidak akan menangis saat aku melihatmu mengangkat kepalaku. Wahai kakakku, bagaimana aku tidak akan menangis saat aku melihatmu mengangkat kepalaku dari tanah ini dan merebahkanku dalam pangkuanmu. Sementara tak lama lagi tidak akan ada seorang pun yang akan meraih dan mendekap kepalamu. Tidak ada seorang pun yang akan membersihkan darah dan debu-debu dan tanah di wajahmu." Kata-kata Abbas ini semakin meluluhkan hati Imam Husain sehingga beliau semakin terbawa derai isak dan tangis haru sambil bersimpuh di sisi adiknya tanpa memperdulikan sengat terik mentari yang membakar. Dengan hati yang pilu, sang imam mengucapkan salam perpisahan kepada tulang punggung pasukannya yang sudah tak berdaya itu, lalu beranjak pergi dengan langkah kaki yang berat. Abbas pun gugur tergeletak bermandikan darah beralaskan debu dan di bawah guyuran cahaya panas mentari Sahara. Begitu tiba di tenda tempat beliau tinggal, imam yang masih tak kuasa membendung derai air mata duka segera disambut dengan pertanyaan dari putrinya Sukaina, "Ayah, bagaimanakah dengan nasib pamanku? Bukankah dia telah berjanji kepadaku untuk membawakan air untukku? Bukankah pamanku tidak mungkin ingkar janji?" Setelah para pemuda dan para pengikutnya sudah terbunuh, Imam Husain akhirnya mempersiapkan diri untuk mengorbankan jiwa dan raganya. Di saat-saat itu Imam Husain datangi tenda satu persatu, beliau panggil anak-anak beliau. Beliau meminta mereka untuk tabah dan sabar. "Hai para pelipur hatiku sekalian, Allah tidak akan berpisah dengan kalian di dunia dan di akhirat. Ketahuilah, dunia ini tidaklah abadi. Akhiratlah tempat persinggahan yang abadi." Pusaka-pusaka para nabi wasi dan kitab suci aku serahkan kepada Ummu Salamah dan semuanya akan diserahkan kepadamu sepulangmu dari Karbala." Imam lalu mendekati adiknya Zainab Al-Kubra dan meminta supaya diambilkan gamisnya yang sudah lama dan usang. Dengan wajah yang dipenuhi penderitaan dan duka cita, Sayyidah Zainab mencarikannya kemudian menyerahkannya kepada imam. Beliau mengenakannya setelah sebagian beliau sobek kemudian diikatkan kuat-kuat sebagai tali yang mengikat gamis itu dengan tubuhnya agar tak mudah lepas atau dibuka oleh orang lain. Gerakan sang imam yang jerita dan dengan jeritangis bayi mungil Ali Asghar, putra beliau yang masih berusia 6 bulan. Bayi itu menjerit-jerit menahan dahaga setelah sekian lama tidak mendapatkan tetesan air susu dari ibunya yang juga sudah lama tercekik kehausan. Tak tega mendengar tangisan itu, imam meminta putranya yang masih bayi itu supaya diberikan kepada beliau. Beliau meraih bayi itu lalu menciuminya sambil berucap, "Alangkah celakanya kaum ini sejak mereka dimusuhi oleh kakekmu." Bayi bernama Ali Asghar itu beliau bawa ke depan pasukan musuh dan memperlihatkannya kepada mereka untuk menguji. "Adakah di antara kalian yang masih menyisakan jiwa dan perasaan kalian sebagai manusia? Ya Allah, hanya inilah yang tertinggal dariku dan jiwanya pun rela aku korbankan di jalanmu." Beliau lalu menatap wajah-wajah manusia durjana di depannya. Bayi itu beliau junjung ke depan sambil berseru, "Wahai para pengikut keluarga Abu Sufyan, jika kalian menganggapku sebagai pendosa, lantas dosa apakah yang diperbuat oleh bayi ini sehingga setetes air pun tidak kalian berikan untuknya yang sedang mengeram kehausan?" Tidak seorang pun di antara manusia iblis itu yang tersentuh oleh kata-kata beliau. Yang terjadi justru keganasan yang tak mengenal sama sekali rasa kasih sayang. Seorang berhati serigala bernama Harmalah bin Kahil Al-Asadi diam-diam mencantumkan pangkal anak panahnya ke tali busur lalu menariknya kuat-kuat tanpa ada komando. Benda yang di ujungnya runcing melesat ke arah bayi Ali Asghar. Tidak sampai satu detik kemudian bayi malang itu menggelepar-gelepar di atas telapak tangan imam. Sang ayah yang tak menduga akan mendapat serangan sesadis itu sehingga tak sempat berkelit atau melindunginya dengan cara apapun. Beliau tak dapat berbuat sesuatu hingga bayi itu terdiam tak berkutik. Ali Asghar telah menemui ajalnya dalam kondisi yang mengenaskan. Darah segar mengucur dari lehernya hingga mengenangi telapak tangan ayahnya. Dengan demikian lengkaplah penderitaan imamku. Dengan hati yang tersayat-sayat, beliau melangkah ke arah perkemahan. Beliau menggali lubang kecil untuk tempat persemayaman jasad suci Ali Asghar. Dari langit beliau mendengar suara bergema, "Biarkanlah ia gugur, wahai Hussein. Sesungguhnya di surga sudah menanti orang yang akan menyusuinya." Adzallahu lakumul ajr ya Aba Abdillah. Adzallahu lakumul ajr ya Aba Abdillah. Detik-detik terakhir kehidupan imam telah semakin berdetak keras. Kepada kaum wanita, keluarga dan kerabatnya, beliau yang siap menyongsong kesyahidan berkata, kenakanlah gaun duka cita kalian, bersiaplah menanggung bencana dan ujian. Namun ketahuilah bahwa Allah adalah penjaga dan pelindung kalian. Dia akan menyelamatkan kalian dari keburukan musuh, mendatangkan kebaikan dari persoalan-persoalan yang kalian hadapi, mengazab musuh dengan berbagai macam siksaan, dan akan mengganti bencana kalian dengan berbagai macam kenikmatan dan kemuliaan. Maka janganlah kalian mengeluh dengan dintihan dan kata-kata yang dapat mengurangi keagungan kalian. Imam menatap wajah putrinya satu persatu sambil berkata, Sukainah, Fatimah, Zainab, Ummu Kulsum, salamku untuk kalian. Inilah akhir pertemuan kita dan akan segera tiba saatnya kalian dirundung nestapa. Sang imam kemudian bergerak untuk menjejakkan kakinya seorang diri menuju gerombolan musuh yang sudah haus akan darahnya. Namun gerakannya tertahan lagi oleh sisa-sisa jadi tangis anak-anak yang menahan dahaga. Tak usah kalian menangis, demi kalian jiwaku akan aku korbankan. Kepada adiknya Hazrat Zainab, beliau berpesan, aku titipkan anak-anak dan kaum wanita ini kepadamu, jadikanlah kamu sebagai ibu mereka sepeninggalkanku, dan tak perlu engkau mengurai-nguraikan rambutmu atas kepergianku. Apabila anak-anak yatimku merindukan ayahnya, biarlah putraku Ali yang akan tampil sebagai ayah mereka. Imam kemudian mengendarai Zuljanah, kuda yang sebelumnya ditunggangi oleh adiknya Abdul Fadl Abbas. Anak-anak kecil dan kaum wanita tetap tak kuasa menahan ratapan duka lara. Gerakan imam diiringi raung tangis mereka, sebagian tersimpuh sambil memeluk kaki kuda Imam Husain sambil memanggil-manggil, ayah, ayah. Panggil putri beliau yang masih berusia 3 tahun itu. Ayah, ayah, aku haus. Ayah, ayah, aku haus. Aku haus. Mau kemanakah engkau ayah? Lihatlah aku. Ayah, aku sedang kehausan. Hati sang imam kembali menjerit. Imam sempat terseduh menahan tangis, tetapi kemudian imam tetap menarik kendali kudanya menuju laskar iblis Bani Umayyah. Terjadilah duel satu lawan satu. Akibatnya satu persatu lawan beliau dalam duel berkelimpangan menjadi korban hantaman pedang beliau. Umar bin Sa'ad lantas berteriak kepada pasukannya, tahukah kalian dengan siapakah kalian hendak bertarung? Imam Umar bin Sa'ad rupanya baru menyadari bahwa dia sedang berhadapan dengan bukan sembarang orang, termasuk untuk urusan ini. Dia adalah putra pendekar Islam, Imam Ali bin Abi Thalib. Dia adalah putra kesatria yang dijuluki dengan Haidar Al-Karrar, singa yang pantang mundur. Dia adalah putra si pemilik pedang Zulfiqar yang telah banyak menghabisi beronggolan-beronggolan pendekar kaum kafir dan musyrik. Dia adalah putra yang mewarisi semua kehebatan ayahnya. Karenanya tak mengherankan jika imam tak tertandingi oleh siapapun dalam pertarungan secara kesatria. Oleh sebab itu, begitu beliau tidak bisa dirobohkan dengan cara-cara jantan, pasukan musuh akhirnya mengepung beliau yang sendirian dari segenap penjuru. Mereka sudah siap merenggut nyawa beliau dengan cara mengeroyok habis-habisan. Hati imam, hati musuh sama sekali sudah buta dan tak mengenal belas kasihan. Dalam perlawanan sekuat tenaga itu, tubuh Imam Hussein terpaksa semakin bermandikan darah saat tombak-tombak dan panah musuh ikut mengambil daya pertahanan beliau. Dari arah kemah para wanita, Sayyidah Zainab tak kuasa menahan diri menyaksikan kakaknya menjadi sasaran pembantaian seganas itu. Wanita agung menjerit-jerit mengandungkan penderitaan kepada kakeknya, kepada ayahnya, kepada pamannya yang sudah bersemayam di alam keabadian. Oh Muhammadah, oh ayahku, oh Ali, oh Ja'far. Ratap Zainab tersedu-sedu. Alangkah baiknya seandainya langit ini runtuh menimpa bumi. Alangkah baiknya seandainya gunung-gunung ini berhampuran menimpa Sahara. Putri Fatimah Az-Zahra mencoba mendekati ajang pembantaian kakaknya. Di saat yang sama, manusia biadab Umar bin Sa'ad dan gerombolannya bergerak menuju perkemahan keluarga dan rombongan Imam Hussein. Di saat tubuh Imam Hussein roboh dan nafasnya sudah tersengal-sengal menanti ajal, segerombolan manusia liar itu mengobrak-ngabrik perkemahan anak keturunan Rasul. Mereka melaksanakan aksi pembakaran, merampasi harta benda dan menangkapi dan mengirim kaum wanita dan anak-anak kecil sebagai tawanan. Sayyidah Zainab berteriak kepada Umar bin Sa'ad, "Hai Umar, apakah Abu Abdullah terbunuh dan kamu menyaksikannya sendiri?" Entah mengapa kata-kata wanita pemberani ini tiba-tiba mengendorkan perasaan putra saat itu, sehingga tak berani menjawabnya dengan bentakan. Bagai binatang pandir, dia tak berani menjawab atau menatap wajah Zainab. Dia memalingkan mukanya. Sayyidah Zainab berteriak lagi, "Adakah seorang muslim di antara kalian?" Tak seorang pun menjawabnya. Saat gerombolan itu dibungkamkan oleh kata-kata Zaidah Zainab, tubuh Imam Hussein yang masih bernafas tiba-tiba bangkit lalu menerjang beberapa pasukan yang ada di dekatnya sehingga mereka mundur. Setelah berusaha melakukan perlawanan sekian lama di depan pesta pembantaian itu, Imam Hussein mencoba menjauh dari pasukan lawan untuk mengatur nafasnya. Namun tiba-tiba sebuah batu melayang dari arah musuh dan mengena kepala beliau. Darah imam pun mengucur deras dari dahi beliau. Beliau selesai belum selesai beliau mengusap darahnya,
dada beliau diterjang sebuah anak panah bermata tiga. Darah imam, dada imam tertembus panah beracun itu. Imam berucap Bismillah wa billah wa ala millati Rasulillah. Imam pun menatap langit. Imam pun menatap langit dan berdesah lagi, Ilahi, sesungguhnya engkau mengetahui mereka telah membunuh seseorang di muka bumi ini yang tak lain adalah putra nabimu. Di saat beliau kehabisan tenaga, beliau mencabut anak panah itu dari dadanya. Darah kembali menggenang badan beliau. Sebagian beliau hamburkan ke atas dan sebagian yang lain beliau usapkan ke wajahnya sambil berucap, Beginilah aku jadinya hingga aku bertemu dengan kakekku Rasulullah. Beginilah aku jadinya hingga aku bertemu dengan kakekku Rasulullah dalam keadaan berlumur darah. Lalu aku akan adukan kepada Rasulmu, Fulan telah membunuhku. Setelah itu sempat terjadi keheningan beberapa saat. Untuk sementara waktu masih belum ada seorang pun yang berani tampil sebagai pembunuh utama cucu Rasul itu di depan Allah kelak. Diriwayatkan bahwa saat itu pula tiba-tiba Imam Husain didatangi bayangan wajah kakek dan ayahnya. Wajah-wajah itu bertutur kepada beliau, cepatlah kemari wahai anakku, sesungguhnya kami sangat merindukanmu di surga. Keheningan itu ternyata tak berlangsung lama. Umar bin Sa'ad kembali buas dan memerintahkan anak buahnya untuk segera menghabisi imam. Maka tampillah Syabat sebagai seorang pertama yang berani mendaratkan mata pedangnya ke kepala imam. Namun saat mata imam menatap tajam wajah Syabat, tubuh pria ini tiba-tiba gemetaran, lalu menggigil keras sehingga pedang yang di tangannya terhempas ke tanah. Dengan wajah pusat, pucat pria itu berkata kepada Umar bin Sa'ad, "Hai putra Sa'ad, kamu tidak mau membunuh sendiri Husain agar nanti akulah yang akan dibalas. Tidak, aku tidak mau bertanggung jawab atas darah Husain." Sabas segera ditegur oleh seseorang bernama Sanan bin Anas. "Kenapa kamu tidak jadi membunuhnya?" tanya Samnan Ketus. Sabas menjawab, Dia menatapku Sanan. Kedua matanya menyerupai mata Rasulullah. Sungguh aku segan membunuh seseorang yang mirip dengan Rasul. Sanan dengan cukaknya berkata, "Berikan kepadaku pedangmu itu, karena akulah yang lebih patut untuk membunuhnya." Begitu pedang itu pindah ke tangannya, Sanan segera menenggerkannya di atas kepala imam. Imam yang sudah tak berdaya itu kembali menatap wajah orang yang berniat menghabisinya. Segera seperti yang dialami Syabas, tubuh Sanan yang kotor itu tiba-tiba juga menggigil ketakutan. Setelah ditatap Imam dengan tajam, Sanan mengambil langkah mundur sambil berucap, "Aku berlindung kepada Allah." Husain dari pertemuan dengannya dalam keadaan berlumuran darah. Kini tibalah giliran Shimir bin Diljausan, pria yang menutupi wajah dan menyisakan celah untuk matanya ini, menghampiri Sanan sambil mengompat, "Semoga ibumu meratapi kematianmu. Kenapa urung membunuhnya?" Sambil menyeringai, Shimir berseru, "Berikan pedang itu kepadaku. Demi Allah, tak seorang pun yang lebih layak dariku untuk membunuh Husain. Akulah yang akan menghabisinya, walaupun dia mirip Al-Mustafa ataupun Al-Murtado." Shimir berpaling ke arah pasukannya lalu membentak, "Hei, tunggu apa lagi? Cepat bunuh dia!" Tanpa basa-basi lagi, satu anak panah meletak ke arah Imam Husain. Dari Husain bin Numair, sejurus kemudian yang lain ikut ramai-ramai menghajar Imam, sehingga tak ada anggota tubuh suci Rasul itu yang luput dari hantaman benda tajam. Batu-batu pun bahkan ikut meremukkan tubuh beliau. Shimir bersumber lagi sambil tertawa, "Tak ada orang yang lebih patut dariku untuk membunuh Husain." Dia bergerak mendekati Imam yang terbaring di tanah, lalu menduduki dada Imam Husain yang masih bergerak turun naik itu. Ia menduduki dada Imam Husain yang masih bergerak naik dan turun itu. Imam mencoba membuka kedua kelopak matanya dan menatap wajah Shimir yang menyeringai di depan wajah beliau. Namun tatapan beliau kali ini tak meluluhkan hati Shimir yang sudah sangat membatu itu. Bukannya ketakutan, dari mulut Shimir yang tertutup kain itu malah keluar kata-kata, "Aku bukanlah seperti mereka yang mengurungkan niat untuk membunuhmu. Demi Allah, akulah yang akan menceraikan kepalamu dari jasadmu. Walaupun aku tahu kamu adalah orang yang paling mulia karena kakek ayah dan ibumu itu. Hei, siapa kamu sehingga merani menduduki tubuh yang diciumi oleh Rasul ini?" "Aku Shimir bin Diljausan. Apakah kamu tahu siapa aku?" "Aku tahu persis. Ayahmu adalah Ali Al-Murtada, ibumu Fatimah Az-Zahra, kakekmu Muhammad Al-Mustafa, dan nenekmu Khadijah Al-Kubra. Alangkah celakanya kamu. Kamu tahu siapa aku, tetapi kamu ingin membunuhku dengan cara seperti ini. Supaya aku bisa mendapat imbalan besar dari Yazid bin Muawiyah," balasnya. "Kamu lebih menyukai imbalan dari Yazid daripada syafaat kakekku?" balas Imam Husain. "Ya, aku lebih suka menyukai imbalan Yazid." Imam berkata, "Karena tidak ada pilihan lain bagimu kecuali membunuhku, maka berilah aku seteguk air." "Oh tidak, itu tidak mungkin. Kamu tidak mungkin bisa meneguknya sebelum kamu meneguk kematian." Simir kemudian menyingkap dan melepas kain penutup muka yang hanya menyisakan celah kedua matanya yang juling itu. Maka nampaklah seluruh wajah Simir yang buruk, kasar, belang dan ditumbuhi bulu-bulu keras itu. Mulutnya ditutup oleh penutup seperti penutup mulut anjing supaya tak menggigitnya. Melihat wajah Simir, Imam segera berucap, "Benar apa yang dikatakan oleh kakekku Rasulullah." "Apa yang dikatakan kakekmu itu?" tanya Simir angkuh. "Kakekku Rasulullah pernah berkata kepada ayahku Ali, sesungguhnya putramu ini akan dibunuh oleh seorang yang berkulit belang, bermata juling, bertutup mulut seperti anjing, dan berambut keras seperti bulu babi. Kakekmu telah menyamakanku dengan anjing. Demi Allah, aku pisahkan kepalamu dari lehermu." Ikhwan dan akhwat sekalian, Simir mencabut pedang dari sarungnya. Simir mencabut pedang dari sarungnya dan tanpa membuang-buang waktu lagi, lelaki bengis itu mengayunkan pedangnya kuat-kuat ke leher cucu Rasulullah itu. Lelaki bengis itu mengayunkan pedangnya kuat-kuat ke leher cucu Rasulullah dan putra Fatimah Az-Zahra itu. Sekali tebas kepala manusia mulia terlepas dari badannya. Terpisahnya kepala manusia itu disusul dengan suara takbir 3 kali dari mulut belantara Umar bin Sa'ad yang busuk itu. Kepala yang dulu sering diciumi oleh Rasulullah itu ditanjakkan ke ujung tombak. Bibir yang dulu sering diciumi oleh Fatimah Az-Zahra itu dipukul-pukul tombak. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ.